Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
I eto, prosto ta cijela situacija me je navjela da razmišljam prerano o nekim stvarima, ciljima. Dosta volim da čitam, tu sam nalazila, da kažem, uteku, eto, prosto tokom odrastanja i mislim da mi je to pomoglo da ne zastranim tako da, ili da ne padem u neku depresiju. Tako. Čitajući, eto, te sudbine nekih ljudi, neka sam se pronalazila, neka sam tražila uteku, dobijala savjete i eto, to me je nekada držalo.
Ovako o utesi, utehi u knjizi govori Emilija, devojka iz hraniteljske porodice, celu njenu porodičnu priču koju je snimila Slađana Bušić upravo na sajmu knjiga. Čućete na kraju ove emisije, ali ćemo se kretati u krugu knjige upravo vođeni onim što je Emilija rekla. U tom krugu knjige došli smo do biblioteke grada Beograda, do jednog lepog mesta, na lepom mestu, i sa nama je Bojan Kondačin, je li tako, Bojane? Hoćete vi da kažete šta ste u biblioteci?
Dobar dan vama pre svega i dobar dan slušalcima. Hvala na pozivu također. Ja sam Bojan Kundačin, načelnik odeljenja za rad sa korisnicima u biblioteci grada Beograda.
Pravi čovjek za ovu emisiju.
Ja,
a evo zašto sam vas zvala. Da biste nam rekli koliko naši sugrađani i vjerojatno i oni koji dođu u goste mogu da dođu sa
tako
njima, koliko uzimaju knjige, koje knjige, radi čega ih uzimaju, da li mislite da ima istine u ovome što reče Emilija, da ljudi u nekim teškim trenucima, njeni su jako teški bili, a i ovi su teški, mogu u knjigama da nađu utihu ili traže nešto drugo?
Pa evo, ja bih krenuo s kraja vašeg pitanja, znači što se tiče Emilije i nekog nalaženja utehe u knjigama, mislim da svakako to postoji, mislim čak nije ništa uopšte stran termin koji se koristi, a to je biblioterapija. I pokazale su čak i neke studije su pokazale gde su, recimo to se radi, praksa nije da kažemo to tako zvanično medicinski.
Ne, radilo se ovdje, više prestao je taj čovjek da radi, on je iz Novog Sada bio, čini mi se.
Pa da, ali to se radi, mislim u svetu čak su radili i neke studije gde su se pokazale, recimo gde su dali ljudima preporučivali, naravno treba preporučiti određenu knjigu i treba znati koja bi knjiga tome čovjeku najviše odgovarala i koja bi mu najviše
dobro,
pomogla.
Dobro, ako ste završili svetsku književnost kao što ste vi, onda vi tačno znate.
Pa nekad to zavisi.
Izvinite, imam hiljadu pitanja, ne znam koja ću pre.
I recimo radili su te studije gde su davali ljudima određenu literaturu koju su smatrali da će da im pomogne. A s druge strane su radili grupne terapije. Doduše, to je bila recimo grupna terapija, znači sastanci od 12 do 20 sastanaka. I pokazalo se da su potpuno imali iste efekte što se tiče napretka tih pacijenata. Znači, uglavnom su to bili neke vrste anksioznosti, depresije i tako dalje. Pokazalo se da je recimo potpuno isti efekat imalo to čitanje knjiga i grupne terapije u lečenju.
A vi ste na mestu načelnika odeljenja, zašto ne pokrenete tako nešto?
Pa, dobro, mislim, možda se ne radi u tom smislu zvanično i da kažem da se radi tako da negde organizovano, ali sama svrha biblioteke jeste to. Znači, sami dolazak u biblioteku za nekoga, svako dolazi naravno iz različitih razloga, ali jeste neka vrsta biblioterapije.
Ili dođu neko držeći se za ruku?
Pa dođu i to najčešće dođu, da kažem, stariji sugrađani. Da, znači recimo stariji parovi, recimo da kažem
ili,
preko 70 godina, što bude još simpatičnije djede. Nego da je neko mlađi.
Da. To tako jeste da. Deo porodične priče, vi
pa
ste
da,
u familiologiji da. I bilo bi lepo da nam se javite. Dve članske karte moj današnji gost poklanja nažalost samo Beograđanima, jer je načelnik odeljenja za rad sa korisnicima u biblioteci grada Beograda, ali ko se javi i ko se uključi u našu emisiju, do kraja avgusta će moći da srati, sam vas dobro shvatila, da. I imaće do kraja avgusta iduće godine mogućnost da se učlani. Javite nam se šta čitate, kad čitate, šta biste voljeli da pročitate. O čitanju je reč u familiologiji, a i u familiologiji je još o nečemu reč, o Federiku Garci Lorki. Nemamo njegovu porodičnu priču još, imat ćemo jer je jako zanimljiv. Družio se sa Bunjuelom, sa Dalijem, sa Voltom Vitmanom. Ono što je jako važno da je on na današnji dan 19. avgusta 1936. godine preminuo. I naravno, prvi deo jedne od njegovih, a možda i svetske najpoznatijih pesama.
Mesečarska romansa.
Zeleno, volim te zeleno. Zelen grane, zelen vetar. Kroz planinu vranac jezdi i barka na moru bela. Sa senkom u svome struku na verandi ona sneva. Zelena joj put i kosa, a oči od hladna srebra. Zeleno, volim te zeleno. Ispod ciganskog meseca sve stvari posmatraju, a ona ih i ne gleda. Zeleno, volim te zeleno. Jato krupnih lednih zvezda pristiže sa ribom senke, koja zori put priprema. Smokva trlja povetarac tvrdom korom svoga debla, a brežuljak, mačak lopov, od agave sav se stresa. Ko će doći i otkuda? Na verandi ona čeka, zelena joj put i kosa, i o gorkom moru sneva.
U emisiji Zbunovnik imamo jedan džingl koji kaže hajde malo da ćutimo. Iza ovoga se uglavnom ćuti, ali pošto mi moramo da radimo emisiju u familiologiji, onda ćemo nastaviti razgovor i to sa nekim ko nam se uključuje u program. Halo, dobro dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Ja sam Aleksandra Todorović, pa ja nešto mislim iz Beograda da se golfa, onda sam ja odavno pronašla da je to biblioterapija. A ja koliko sam mislim su gimnaziju, tako imam se neki porodični, smo imali neke probleme. I ja sam, verujte mi, čitajući, bukvalno izolovala se i čitav život pokušavam da objasnim, međutim, neko ko to ne shvata, ne možete da mu objasnite.
Pa nemojte ni pokušati.
Pa pokušavam stalno, da, baš znam za to. Recimo, znam da je sada hit u Americi da se baš preporučuje knjiga za depresivne probleme i to već duže vremena. A sad što kad se čita, sad sam ove zadnjih meseci, bratanica mi je treći razred pravno-poslovne škole i onda sam njoj pisala, pa sam opet pročitala, recimo bila je tema jedna vrlo lepa, poređenje junaka, sličnosti i razlike, sličnosti junaka Crnjanskog i ovog Hemingwaya. I onda, naravno, prvo sam joj napisala lepu temu, odnosno obradila temu, o prvom delu se oba ne se na kraju sudbina dva brata na kraju prepliče, jer jedan traži, ovaj i dalje traga put, usi, odnosno traži da, a njegov brat trgovac sad traži lek za ženu koju voli, to jeste bratovu i tako. I onda sam to, baš sam je to pisala i to mi se toliko dopalo.
I šta je ona rekla na sve to?
Ona je bila oduševljena, dobila je 5, međutim ništa od toga nije pročitala, to je strašno. Da. Sad si učetila, ne, ništa nije pročitala. Apsolutno ništa, meni je, ja sam je napisala. Ali
nije
je dopalo kako sam napisala, kaže, ja sam sve shvatila. Ali kaže, moraš da pročitaš, da vidiš da Hemingwayevi junaci, junaci Crnjanskog, na kraju svi imaju, život bi im bio drugačiji da se desilo nešto što nije. Da je glavni junak se oba pronašao, Vuk da je pronašao Rusiju, mislim bi bio srećni, da je stara Santiago naša ulovio ribu nekad ranije, a ne na kraju samo oklop. Znači, svi bi bili sa činjenicom da sam nešto. U tom smislu.
Jeste se vi bavili, vi ste profesor književnosti, jel?
Nisam, ali sam bila najbolja u gimnazijskoj.
I ostali ste.
Toliko sam čitala. I ona dobija redovno peticu.
Da.
A ja je to napisam.
A da je malo, se poslužite lukavstvom, da je jedan tekst i jedna knjiga, može tako?
Pa može.
jeste član,
biblijske? Ne, ona uvijek računa na moju verovatno sujetu, zato što to ispadne najbolji rad. Onda ona
evo, Aleksandra, povedite je u biblioteku grada i nju učlanite.
Mislite da bi uspjela?
Pa evo da probamo.
Znači, svakako biti online nastava.
Evo da probamo, dočekat će je Bojan Kundačina, provešće bibliotekom, vi ćete uživati, možda, evo nas je četvoro odraslih, možda nešto ipak uradimo i dovedemo dete u emisiju, zašto da ne?
No, pa ja bih voljela kad bi ona htjela, njoj se toliko dopada kad joj ja recimo napišem, i bio je proces Kafkin i to je omiljena knjiga njene profesorke, ali zadnje baš bilo ovo poređenje, slično su stvari.
Pa ta profesorka je vrlo, vrlo kvalitetna onda.
Vrlo kvalitetna.
Hvala vam, ostavite svoje podatke našoj producentkinji, pa ćemo biti u kontaktu. 322-5299, pozivni za Beograd 011. Imamo još jednu člansku kartu za biblioteku grada Beograda, što ja sam član biblioteke, nešto reče Radovan III, ali jeste kultno i jedno i drugo. Dakle, Bojane, je li ima ovakvih situacija da tetka dovede bratanicu ili da roditelj dovede dete u biblioteku?
Naravno da ima to i posebno, znači
hoće da uđe.
Tako, i posebno koleginica recimo i na dečijem odeljenju dosta radionica radi gde su uključeni i roditelji i deca. I to jeste jedan dobar način da se deca priviknu na biblioteku. I što je slušateljka rekla, mislim da je dobra stvar, recimo što se pokazalo isto kao dobra praksa, kad paralelno dva člana porodice čitaju istu knjigu. I posebno mislim da je to deci zanimljivo, jer oni uvijek, da li je to stariji brat, sestra, otac, majka, nekako od njih doživljavaju kao uzore. I onda kad imaju tu priliku da razmene mišljenja sa njima, njima to više znači, nekako je možda i to način da uđu u svet knjige. Mm-hmm. A opet neko će reći možda, pa dobro, ja sam to čitao nekad ranije, šta ću sad novo da saznam. Ali uvek kad se vratite na tu knjigu, ta knjiga više nikad nije ista u vašim 20-im. I čak se to odnosi, možemo to da kažemo i za dečije knjige, ne govorimo samo o nečemu što je prihvaćeno kao klasici i tako dalje. Znači čak da se vratimo na neke dečije knjige što mislimo da smo prerasli. Verujte mi, kad bi se vratili tome i kad bi to sa vašom decom paralelno čitali, otkrili bi neke druge stvari, a posebno, kažem, to je zanimljivo jer njima to znači. Njima znači ta razmena iskustva i to kako oni doživljavaju, da uporede s nekim koji njima u tom trenutku idol ili uzor.
Pošto je radio najbliže knjizi, vrlo su srodni mediji i drugi deo pesme Federica Garcia Lorke, velikog znalca i sjajnog umetnika, slušamo sada, pa nastavljamo priču o tome koliko nam je knjiga važna u ovom periodu kada stalno se sa svih strana vrebaju neke informacije koje nas drže na oprezu, drže nas pod maskama, a knjiga je ta koja može da uđe bez ikakvih problema. Na njoj se ne zadržavaju mnogo, jel da?
Koronavirus. Evo, recimo, najnovije neko istraživanje bukvalno objavljeno pre par dana koje su radili. Doduše, nisu testirali knjige kad ulaze u biblioteku, nego su samo testirali kad stoje. I, recimo, posle 24 sata su ustanovili da nema nikakvih tragova, recimo, virusa na knjizi. S tim da nisu testirali, recimo, šta se dešava, da li je bio virus ili nije. Ali, u svakom slučaju, posle 24 časa nisu uspjeli da pronađu.
I s te strane su bezbedne.
Da, znači, u tom smislu.
Slušamo Lorku.
Kume, hoću svoga konja da za tvoju kuću menjam, za tvoj plašt i ogledalo, evo noža ti sedla. Kume, stižem krvareći iz kabrina klanca kleta. Kad bih mogo, momče, ne bi ta pogodba bila teška, ali ja sad već, ja nisam i mog doma više nema. Kume, hoću da pristojna bude smrtna mi postelja, od čelika i holandskim čaršavima presvučena. Ne vidiš li ranu moju od grudi do grla bela? 300 tamnih ruža na prsniku tvome cveta. Oko tvoga struka kaplje i miriše krv ti vrela. Ali ja sad već, ja nisam i mog doma više nema. Opusti me na visoke verande gde ona sneva, na verande mesečaste sa kojih se voda sleva. Na verande visoke se već penju dva kuma verna, za njima su suze tekle, za njima je i krv tekla. Treptaše na krovovima fenjerčića niz od pleha, bezbroj kristalnih defova poče zoru da ujeda.
U 13.21 još neko nam se javlja, halo?
Halo.
Devojčica?
Da.
Još, to je to lepo. Znaš ti da si ti prva devojčica u familiologiji?
Vrlo mi je drago.
Pa to je divno.
Super.
To je takva radost za mene da ne mogu da ti objasnim. Koliko imaš godine?
Imam 14 godina.
Bravo. Odakle zoveš?
Pa trenutno se nalazim u Kosjeriću, ali sam iz Beograda.
Hoćeš da te učlanim u biblioteku?
Pa može. Ja inače mnogo volim da čitam, tako da što da ne.
Divno. A i u lepom si mestu. Kosjerić je divno mesto.
Da, znači baš lijep dan i trenutno sam baš išla u biblioteku da se učlanim, ne bili pročitala i lektira i da čitam inače.
Jel te neko, je ti inače čitaš ili je ovo sad period kad imaš više vremena? Kako si počela da čitaš?
Pa inače ja zaista volim da čitam, još kao mala sam uvijek čitala prvo ono sa sličicama, pa sam onda krenula i da čitam, a i moja sestra koja je isto najstarija mnogo voli da čita i ona je, kad sam ja bila u prvom razredu, ona mi je samo davala one knjige da čitam, kao čitaj ovo. Bili su oni, na primjer, Thea Sisterke ili Geronimo Stilton, to kao mala sam baš dosta čitala i onda sam krenula i sama, ja da uzimam svoje knjige, ne samo meni sestra, i onda sam prosto tako sama birala šta želim, šta mi se sviđa i eto tako.
Da. Čekaj, kažeš najstarije sestre, ima vas više?
Da, imam dve starije sestre, ja sam najmlađa.
Tri sestre,
da.
Ti si lik iz književnosti.
Da.
Divno, hvala ti mnogo, ostavi svoje podatke našoj producentkinji, pa možda možeš nekad i u emisiju da nam dođeš.
Važi, hoće.
Ja, kako si rekla da se zoveš?
Maša Ćirković i također sam član dečje dramske grupe Radio Beograd.
Bravo, Maša, pa ti onda voliš i knjigu i radio. Uvek
naravno.
Si dobrodošla u emisiju.
E, super.
Hvala ti, hvala ti.
Prijetno, prijetno.
Hvala ti, Mašo, jako me je Maša obradovala. Mislim da će i vas obradovati sljedeća priča koju je priredio Aleksandar Petrović, pošto možda nekog malo i rasplače, ali dobro. Ko se rasplače u knjizi ili u pesmi, znači da je to jako dobro.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Kad ti se leto sruči na glavu i nađeš se usamljena, vrati se i budi sa mnom. Samo zatvori oči i bit ću tu. Čuj zvuk ovog starog srca koje kuca za tebe.
When your summer days come tumbling down and you find yourself alone, then you can come back and be with me. Just
Neil Young nikada ništa ne radi polovično. Kad je tužan, onda je duplo tužniji od ostatka čovečanstva. Ali, kada je srećan i kad voli, onda ima i potrebu da to saopšti čitavom svetu. Ova pesma je jedna od onih koje imaju i lice i naličije. Lice Amber Young, Nilove ćerke. Ali i naličije jednog oca koji mora da se pomiri sa činjenicom da svoju mezimicu mora konačno da pusti da ode daleko od njega. Ovo je lično Nilovo suočavanje sa odrastanjem one koji je nekada mogao da drži na dlanu jedne ruke. Kada zima stigne u tvoj novi dom i bele krpe počnu da padaju, vrati se i budi sa mnom. U proleće zaštitničke ruke te natkriljuju, a u jesen te puštaju da opet odeš. Kad imate 21 godinu, moguće je da vas prosto bude blam da priznate drugarima da je Srce parajuću pesmu koja hara top listama napisao baš vaš otac i baš vama. Ali i to biva razvejano onog trenutka kad i oni i vi ukapirate da je taj otac lično, glavom, bradom i gitarom i naravno sviranjem u slobodnom svetu, Neil Young. Da, nedostaješ mi, ali nikada nisam hteo da te zadržavam. Samo znaj da ću za tebe uvek biti tu.
Za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz Totka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
13.27 izgleda da smo moj gost Bojan Kondačina, načelnik odeljenja za rad sa korisnicima u biblioteci grada Beograda i ja izazvali vašu pažnju. Još neko nam se javlja. Halo?
Halo?
Dobar dan.
Dobar dan, Miroslava je ovde iz Novog Sada.
Dobrodošli Miroslava, ja mislim da se znamo po uključenju u emisiju, jel da?
Da, ja uživam u vašim emisijama, a sad dok sam slušala vaše kolegu Aleksandra, možda bi bilo lepo da neko odštampa njegove priče o pesmama.
Da, da, to planiramo. Planiramo to. Da, da. Da, tačno ste znali. Da, da.
Sa zadovoljstvom ću ih čitati. Yes. Ja sam inače iz Novog Sada i član sam biblioteke. Član sam biblioteke, imam 71 godinu. Čitam sa zadovoljstvom od momenta kad sam naučila da čitam pre polaska u školu. Naučila me moja tetka, učiteljica koja mi je razvila ljubav prema knjizi. Naučila me je moja sestra od strica, znatno starija. Ja sam naučila njenu ćerku koja je profesor ruskog. Ja sam naučila svoje ćer i mi svi uživamo u knjigama. Mislim da je to najbolji dar koji sam dobila i najveći dar koji sam mogla pokloniti. Knjiga jeste najbolji prijatelj i neka to ne zvuči otrcano, oni koji nisu probali, nek probaju.
Da, vidit će
da knjiga donosi zadovoljstvo najveće na svetu.
Eto, pošli smo s tom, da kažem, tezom i idejom u ovu emisiju. Izgleda da smo na dobrom putu. Hvala vam. I izgleda da nam se još neko javlja. Halo?
Halo, dobar dan.
Dobrodošli.
Hvala vam. Hteo sam da vas, što kažu, sam čestitam na izboru za teme za današnju emisiju i naravno i na gostu, jer apsolutno je najbolji mogući za ovakvu temu. Radi se o tome da kad se priča o čitanju i o knjigama, stalno se priča o nekim, kako kažem, sporednim stvarima. A ovo je u suštini ono najvažnije. Jer knjiga u stvari predstavlja razgovor. Za mene lično ona predstavlja razgovor sa mudrim čovjekom.
Da.
I ona vam može u stvari otvoriti vidike, razumevanje, stvoriti za mnoge stvari koje ne razumete. Ja mogu samo da vam kažem iz svog ličnog iskustva, 90. godina, onih užasnih 90. godina, kada su počeli oni grozni ratovi, ja sam bio očajan, zato što sam poreklom iz Bosne, iz jednog malog grada, gdje sam završio osnovnu i srednju školu, i na kraju su moji školski drugovi završili pucajući i ubijajući jedni druge. Ja sam bio užasnut, očajan, do krajnjih granica. Kako je to moguće? Jer nisam mogao to da shvatim. I onda sam uzeo knjige i čitao. E sad, naravno, ja nisam čitao beletristiku, nego sam uzeo ozbiljne studije iz psihologije, sociologije, fenomenologije, istorije, svih mogućih stvari koje su bile vezane za to, da bih mogao da razumem kako to ljudi na kraju završe, koji su bili najbolji drugovi školski, da okrenu sleđa jedan drugom i da budu u stanju da pucaju jedni na druge.
Da, to, i saznali ste da to nije ništa novo pod kapom nebeskom.
Ali,
da, kako,
znate, za mene jeste, zato što ja sebi nikad nisam mogao da vidim u takvoj situaciji. Da. I to je to. Hoću kažem, iz mog ličnog iskustva mogu samo da preporučim, tako je, knjiga jeste terapija.
Da, a samo nešto, evo, to će se, ja se nadam, i Bojan složiti, pošto to smo negdje i čitali i radili. Psihologija je nauka koju mnogi i ja veoma uvažavam, ali čak se i oni slažu da je nastala iz dobre književnosti, iz studija Prustovih, Jamesa Joycea, Dostojevskog i ostalih.
Tako, a sad, da, znate kako, ako je nastala od Dostojevskog, onda je nastala i iz religije. Tako, zato što je Dostojevski svoju književnost bazirao u pravoslavnoj veri.
Imamo i Bojanovu varijantu, pošto je Bojan, vaš i moj gost, završio svetsku književnost. Ja vam zahvaljujem. Dobro. Jako mi je drago što ste imali poverenja da svoju priču podelite sa mnom.
Znate kako, hteo sam u stvari da vas čestitam, jer konačno neko priča o književnosti na način kako treba da se priča. Jer književnost, prava književnost, ali ne samo beletristika, nego i stručne knjige, predstavljaju u stvari prozor u razumevanje stvari, prozor u našu podsvest, prozor u nas same, da se bolje razumemo i da razumemo bolje svet oko sebe.
Zahvaljujem vam na uključenju, a to što ste pomenuli te strašne godine, mada i ova strašna na neki drugačiji strašan način, i vi ste, Bojane, tad imali iskustvo sa knjigama.
Pa,
izuzetno,
da? Pa da, eto, recimo, pričali smo malo i pre emisije o tome, jeste, ja sam, da kažem, imao sam, čitao sam i kao po nekoj navici, ono što se čita u tom nekom najmlađem uzrastu, pa sam onda tu malo čitao stripovi i tako dalje, i onda, recimo, u toj situaciji kad je bilo bombardovanje, koje je to već pre bilo 21 godinu, u toj situaciji isto je opet neko bio koji me uveo u svet knjige, a to je u ovom slučaju bio moj brat. Tada sam i ja krenuo da čitam, evo, da kažem, to neko intenzivno čitanje traje 21 godinu, tako da verujem da će i sada biti sličnih slučajeva.
Te vas pitam, Bojane, jeste u svetu knjige mali ili veliki? Kakav ste? I se osjećate velikim ili majušnim?
Pa sad ste me malo zatekli, ali mislim da bi pre bio skloniji odgovoru da sam mali. Ako čitamo, ako ste pred nekom ozbiljnom i dobrom knjigom i pred tim kad vidite šta je stvoreno, da vas tu negde, da vas u tom smislu možda da kažete da bude, da bude da sam mali. Ali onda opet u tom smislu šta vam omogućava i kakav taj put kroz knjigu, kuda može da vas odvede, naravno, to je ono, što više knjiga čitate, postajete sve veći i veći.
Rastete u svetu knjige. Jel vaši korisnici, ljudi koji dolaze u biblioteku, imaju potrebu da razgovaraju sa vama? Da,
pa naravno, naravno. Ljudi imaju potrebu tu da razmene mišljenja i naravno, i vrlo često možda nemaju u tim situacijama negde u bližoj okolini s nekim s kim bi popričali o književnosti, ali čak
ili
i da je to...
popričali.
Pa ima i toga, naravno, i danas je možda i to još i veći problem, što nemamo s kim da popričamo o bilo čemu, čak možda i kad imamo da popričamo, pa izbegavamo da pričamo. A i ovdje imate, ljudi imaju uvek i tu neku percepciju bibliotekara, nekoga koji u svetu knjige, što jeste opet istina, i s nekim ko može da da i dobru preporuku i da iznese mišljenje o nekoj knjizi. Tako da uvek postoji ta potreba, a govorim opet iz nekog istog, iz ličnog iskustva, uvijek je to uzajemna razmjena i bibliotekara i korisnika. I bibliotekar saznaje isto, iako je možda na većem izvoru nego korisnik i da ima možda više informacija i više upućen u knjige, ali opet uvijek nešto novo saznate u toj razmeni sa korisnikom. Isto tako korisnik sazna nešto i od vas što možda dotada nije znao. Ali ako ste spremni za to, da razmenite mišljenje, da nešto učite...
Vi očigledno jeste, mlad ste čovjeka, očigledno volite veoma to što...
Hvala ovo za ovo mlad.
Pa dobro, jeste mlad čovjek, kako niste mladi. Da li ne mora da bude završen ne studije psihologije, ali svako od vas ko radi u direktnom kontaktu sa čitaocima mora da ima i neku malu psihološku, napravi psihološku
svakako,
procenu.
Da,
ne
da,
možete,
da.
Morate da saslušate čovjeka, da znate šta ćete mu, ili ženu ili dete, kad kažem čovjeka, mislim
da,
na
da,
dete.
Da, da. To svakako, mislim, to je i neko iskustvo koje stičete u radu sa ljudima, mislim, vjerojatno u bilo koje profesije, a možda je tu još izraziti u biblioteci, opet može da se nastavimo na ovo kako je nastala psihologija i tako dalje, mislim, svako opet i ko je prošao kroz književnost temeljno od Joycea do Dostojevskog i da ne nabrajamo, mislim, možemo da idemo u beskraj sa tim, jeste neka vrsta malog psihologa, u tom smislu ima neko iskustvo i naravno ono što cekne u toku svog posla, prepoznajete potrebe ljudi, naravno, i ljudi u tom nekom razgovoru kad razgovarate, oni vam opet iskrenu pažnju i u toj komunikaciji usmeravate jedni drugi i dođete do tog nekog rješenja i odnosno do toga šta je njima potrebno, šta bi želeli da čitaju i slično.
I imate neku malu analizu šta se najviše traži ovih dana, koliko je korona, virus korona i ova strašna pošast koja se svalila na svet, koliko je uticala na biblioteku, na koji način, na koji izbor knjiga. Izvinite, ali ljudi traže katastrofične knjige
mislim da se tu ništa nije promenilo. Meni je ono bilo jako čudno u početku, svi su preporučivali za čitanje Kugu i ne znam, Ljubav u doba kolere, a opet svako ko je to čitao, to nema toliko neke velike veze s ovim što se danas dešava, mislim, to su sasvim neke druge tematike, ali eto, možda ljudima po naslovima bilo simpatično, pa su to preporučivali. U svakom, mislim da su ljudi nastavili da čitaju ono što su čitali i pre korone i posle korone. Jedina možda neka izmjena koja se desila negde u inostranstvu, jesam što je naravno postala veća potražnja za elektronskim knjigama, jer ljudi nisu mogli da idu u biblioteke i slično. Ali što se tiče te neke tematike, to je ono potpuno ostalo isto kao što je bilo i prethodnih godina. I opet napominjem, tu se mi nešto mnogo ne razlikujemo u odnosu na bilo koju ili okolnu zemlju ili inostranstvo. Uglavnom, većina ljudi čita, da li su to neki trileri, opet se tu pojavljuju jedni te isti autori, ali jedna grupa autora. Tako da kod nas, recimo, ljudi masovno čitaju Elena Ferrante, vi sad ne možete naći ni doći do slobodnog primjerka Elene Ferrante ili Knausgora, Moja borba, ne znam šta je tu, recimo, aktualni su ti skandinavski pisci. Mislim, oni zaista mogu da naprave i u filmskoj industriji i u književnosti, zaista uspevaju da naprave tu jednu fantastičnu
atmosferu.
Erland Lu
je nama bio u porodičnoj priči i imao čak knjigu za decu, to smo priredili. To je nešto što je malo, eto, tako upoznajte ljude, nema veze što smo se mi i upoznali direktno, ali upoznajte ljude, ljudsku psihologiju, odnos prema posmatračima ptica, shvatiti da gledajući u ptice možete da upoznate mnoge druge ljudske osobine. A da li ljudi koji dođu, ne znam da sam vas to pitala pre emisije ili u ovoj emisiji, imaju potrebu da vam kažu, da kažu šta misle o knjizi, da, da se slože sa piscem, da...
Pa jel, dobro, ima, ima, mislim, ja sam skoro...
Vi ste ipak svetskog knjižara završili kompetentan, ste sagovorni.
Pa ima, samo što nekad ne mogu nija da, naravno, ljudi nekad imaju predstavu da neko ko radi u biblioteci, da je sve pročitalo. Sad to nemoguće, mislim, to je jednostavno nemoguće.
Da, da, niste
nemoguće,
u banci, nego
budete. Meni je nekad čak više interesantnija ta komunikacija između čitaoca i knjige u tom smislu, kad pišu komentare. Skoro sam čitao jednu knjigu koju praktično nisam mogao da pročitam, to jest morao sam dodatno da se skoncentrišem da ju uspijem da pročitam.
Ne,
pa neka ne može, mislim, to jeste kažnjeno, ne možete vi to uvek da utvrdite, da listate svaku knjigu.
Ali
da
volite
vidite
da pročitate šta su.
Ovdje sam se,
ili...
ne, ovo je bilo hemijskom i onako baš, baš da kažem podebljano, pa sam se trudio da se fokusiram na tekst da mi ne bi odvuklo pažnju. Ali ovo što ste vi pitali, naravno da, da korisnici hoće i da čuju mišljenje, da iznesu mišljenje, vrlo često napomenu, evo, knjiga mi se svidela i tako dalje, ili kao preporučite, nama napomenu da to stavimo negdje da preporučimo i tako dalje.
Mislim, retički, ali je zanimljivo uvek čitati to što ljudi zapišu. Ta neka mala slađa za piscem, kad se čitalac napravi direktnu komunikaciju sa piscem, bilo bi divno napraviti malo beline na kraju knjige.
Neko da možda... je to i radio, sad ne mogu da se setim tačno gde i tačno kako, mislim, ali mislim da je u Srbiji neko je radio, baš upravo to izvlačuje iz knjiga i napravio čak jednu, mislim, izložbu na tu temu.
Ima različitih, svako može, o ukusima se ne raspravlja, pa kad je i objavljivanje knjiga, međutim kad je o kvalitetu reč, tu može da se raspravlja. Mi živimo u, kao što je ovo sad pandemija bolesti, tako postoji pandemija bestsellera, odnosno štampanja romana. Ima pisaca koji izbacuju da jedan roman mesečno, godišnje,
najbolju ruku.
Kakav je vaš odnos prema tome?
Pa, sad ima to dva principa, recimo, kad, recimo, Finci, oni otkupe sve knjige koje se pojave na tržištu i to sve puste u biblioteku. Nemačka kaže, ne, mi vam dajemo pare kao država i biblioteka mora da formira čitalački ukus, znači ne može sve da uđe u biblioteku. U tom nekom smislu mi je bliži nemački princip. Mislim da stvarno kulturne institucije, između ostalih tu i biblioteka, treba da utiče na to da formira čitalački ukus i da kaže ljudima ovo je kvalitetnije, ovo nije. Ali opet s druge strane ne smemo ni dodajemo neki snobizam i elitizam gdje nekoga osuđujemo. Mislim svi i slušaoci i početna priča Emilina jeste, mislim da je jako važno čovjek kad čita, da li je to kvalitetnija knjiga ili manje kvalitetna, opet taj trenutak ostajanja sa samim sobom i u tog nekog uključivanja u taj neki drugi svijet, aktiviranje mašte i tako dalje, već samo po sebi je dobro. E sad, s tim da je mnogo bolje, naravno, ako čitate...
Da je dobro.
Tako je.
Bolje je da je dobro.
Čak to nije da kažem, moj ovako subjektivan stav, nego čak i nauka i u tom smislu isto istraživala, recimo, kako protok krvi u mozak utiče kad čitate neki, da kažemo, to bestseller ili kad čitate kvalitetnu knjigu. Pokazalo se da mozak mnogo više upumpava krvi. U mozak, da ulazi mnogo više krvi i da je mozak aktivniji, znači više ste aktivirali mozak kao jedan klasičan mišić nego kad čitate nešto što je, što bi rekli danas, lako štivo. Ali opet napominjem, mislim da ne treba tu u tom smislu osuđivati, čitati da, preporučiti, težiti da se čitaju kvalitetne knjige, to svakako, ali imati situaciju ovo koje što je sada situacija, znači ako je neko zapljusnut svim ovim vestima, informacijama i tako dalje i jednostavno u jednom trenutku kaže...
Dobro, malo kiča nije laše, ali da, treba
ali
da bude sad, dobar kiča.
Ali sad, recimo, da kaže, ne mogu, usle svega ovoga hoću da kažem, da ne razmišljam i uzme da...
Ali vi ćete
nešto
nam ipak preporučiti Orhana Pamuka, jel da?
Pa ja, mislim, Orhana Pamuka preporučujem uvek, ali recimo nešto sam mislio drugo da preporučim.
Ajde.
Pored, naravno, Orhana Pamuka možete uvek da čitate. Ali ono što
iako
sam...
ga vi dozirano čitate da biste
pa,
malo
odspavani. Pa ja sam ga već predozirao sa Orhanom Pamukom, tako da...
Lepo je to što kažete sebi, aj sad malo spavaj, pa ćeš nasjeti.
Da, to je, da. Ali recimo, evo, to su ove, u skorije vreme sam čitao dve knjige koje bi preporučio. je ova jedna starija, mislim, starija knjiga, izdata je 1980. Sad je Laguna uradila reizdanje, to su Iščekujući varvare, naslov od Kucija. I mislim da je zanimljivo, zato što je to jedna univerzalna tema između u odnosu ja i drugi, ono kako doživljamo, to je ono što pripisujemo varvarima i kako vremeno mi zapravo postajemo varvari, i vidjet ćete, mislim, ko uzme da čita, definitivno se neće se pokajati.
Imate,
imamo. I eto, recimo, što je zanimljivo, nekome možda ko nije čitao do sada, izašao je i film sa Iščekujući varvare, gdje glume Johnny Depp i Robert Pattinson, pa će možda nekome biti zanimljivo ako do sad nije čitao, pa nek pogleda film i knjigu, pa neku pored. A druga knjiga mi je zanimljiva baš zbog ovih, da je malo ispromovišemo, a to je Svetlo zvezda od Adama Frenka sa predgovorom Milana Maćirkovića. Zašto mi je ona važna? Zato što u ovoj sad pandemiji sa informacijama i tako dalje, i gde se nekako nauka gubija i naše neko izdavaštvo što se tiče popularne nauke nije na zavidnim granama, pa eto da skrenemo malo pažnju na tu knjigu, čisto da obratimo malo pažnju
i
na
još jednu najklasičniju, mi smo joj prošle nedelje nekako, odnosno dve, na neki način preporučili. Negde smo u razgovoru vi i ja pomenuli Čarobni breg, ali kad je o filmu reč, ja ne mogu da se odlučim šta je bolje, Smrt u Veneciji, Viscontijev film ili Rađe narodne pokrajine. Bojana, mnogo vam hvala. Vi ste baš kao mlad čovjek i kao neko ko je završio svetsku književnost veliko otkriće za mene. I ja sam uživala u današnjoj emisiji. Nadam se da su Vesna Gemović, Žarko Bovan, muzička redakcija, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić, Aleksandra Urošević i Vesna Ćorović-Butrić. I slušajte Emilijinu porodičnu priču. Emilija pomalo piše, možda ćemo jednog dana i njene knjige čitati. Dragocena su iskustva ove mlade devojke koja je prošla kroz neke trenutke koje nijedno mlado stvorenje ne treba da prođe. Doviđenja.
Preko praga.
Porodična priča.
Prva uspomena djeca mi je igra sa bratom. Odrasla sam u sradničkoj hraniteljskoj porodici i nemam roditelja, ali imam babu i dedu. One su me odgajali. Babi i deda su sjajni. Oni su, da kažem, moja podrška kroz život. Oni su, imaju oboje 70 godina i oboje su srčani bolesnici, vede zato što su preživjeli jako puno stresa u svom životu, ali su prema meni uvijek bili divni, prema bratu takođe, i da ne njih kod nešto bi bilo sa mnom, tako da eto, ja ih jako puno volim i ne znam kako će preživjeti dan kad bude morala se rastanem sa nekim od njih, da. Bilo je jako teško, to, ta sama životna promjena, to što mi se desilo, ne bih o tome, nije važno. Taj razlog zbog koji sam morala da uđem u hraniteljsku, pa da, bilo je strašno. Prve godine sam samo plakala, nisam se mirila sa tim, sa tom činjenicom, ali da, oni su mi pomogli i negde škola koju sam od uvek volela, profesor u školi, u gimnaziji, tako da evo, to mi je pomoglo da se osamostanim i da ne razmišljam o svim tim lošim stvarima. Pa najteže mi je bilo saznanje da nemam nikog iz sebe. Da, čak i ti baba i deda, naravno, stari su i jednog dana neću ni njih više imati, ja to imam samo brata i to saznanje mi je onako, dan danas se ne vjerim s tom činjenicom, naravno to je nešto što, ta bol je sa mnom uvek svakog dana, ali kao ne mislim na to. Imam cilj i to je naravno obrazovanje u ovom trenutku, što više različitog obrazovanja, rad na sebi i eto, jednog dana posao koji volim. Taj posao će biti posvećen deci, tako da...
Brat nije upisao fakultet, on se zaposlio, radi kao konobar, ide mu sjajno, planira da zasnu svoju porodicu. Držali smo se zajedno, ne znam kako bih da sam bila sama, da, da. Pa, asocijacija jedina jeste ta slika pre moje 14. godine, da. To mi je, mislim, i dan danas ništa se nije promenilo, to je neki moj san, ali to nikad ne može da bude tako, ali dobro, da, jednog dana još uvek ne razmišljam o tome, ali neka moja porodica. Pa, brat i ja sa roditeljima, naravno, svi srećni i tako. Pa mogu reći da mi je pomoglo da sazrim mnogo pre svojih vršnjaka, da imam možda mnogo veću motivaciju od svojih vršnjaka, a jedan od glavnih, da kažem, životnih ciljeva i snova mi je briga i pomaganje deci isključivo, mogu reći, iz iste društvene grupe kojoj sama pripadam, a to su deca bez roditeljskog staranja, jel? I naravno, jednog dana ako budem imala svoju decu, trudit ću se ono čuveno da oni imaju sve što ja nisam imala, ali ne u materijalnom smislu, već u ovim drugim. A to su ljubav, pažnja i, ne znam, posvećenost. Podrška u smislu razgovora, dobrog saveta, to je nešto što nikad nismo ga da imam, prosto babine su dosta stariji od mene, uvijek bismo imali problem. A ne problem, mogu reći, neki jaz komunikaciji i eto, to je prosto, uvijek mi je to falilo. Ali eto, mislim, imala sam puno sreće što se tiče okruženja, da sam odrasla u sredini gde su neki ljudi prepoznali da ja imam puno potencijala, to uglavnom mislim na školu i tamo sam uvijek imala podršku od strane profesora i oni su bili tu za svaku vrstu saveta, tako da nije toga, ne znam što bi bilo slavno. Mogu reći da sam neka, da, to svi kažem. Ne znam sama, ali eto, prosto ta cijela situacija me je navjela da razmišljam prerano o nekim stvarima, o ciljevima. Dosta volim da čitam, tu sam nalazila, da kažem, uteku, eto, prosto tokom odrastanja i mislim da mi je to pomoglo da ne zastranim tako da, ili da ne padem u neku depresiju. Tako. Čitajući eto, sudbine nekih ljudi, neka sam se pronalazila, neka sam tražila uteku, dobijala savete i eto, to me nekada držalo i sama pišem ponekad poeziju, eseje i tako. Moje prvo sjećanje je vezano za brata. Nas dvoje smo srećni, igramo se. Pa ne mogu da se sad tačno prisjetim, ali evo, na primjer, samo bismo pravili igračke od nečeg što uopšte nije igračka. Onda bi on mene zadirkio, pošto sam se odmah Lena plašila braka. Evo, svakog dana imam neki utisak iz okruženja koji moram da zapišem. Ljude koje sretnem, ne moramo da komuniciramo, ali ja nešto osjetim ili prepoznam negde da je to ostavilo jako snažan utisak na mene i eto to pišem, pretočim u esej ili pesmu i to mi jako puno pomaže. Uglavnom ne čitam ljudima te pesme i te eseje, ali eto, napravila bih neki izuzetak možda. Često razmišljam o tome i ja sam negde do svoje, mogu reći, pa 18-19. godine potiskivala svaku vrstu sećanja na te loše stvari koje su mi se desile i, kao što znate, to je jedan psihološki fenomen kojim se mi branimo zapravo tih, da kažem, tužnih sećanja i emocija, ali više to ne radim zato što sam nedavno stupila u kontakt s ljudima koji znaju kako da to reše, da razgovor zaista može da pomogne u ovakvim situacijama, da što više pričamo o tome, da kažem, koliko god zvuči nerealno, mi možemo da se pomirimo s tim i da nastavimo dalje mnogo lakše. Mogu reći da sam u centru zvezda, da kažem, srela puno ljudi koji imaju sličnu ili
pap možda potpuno drugačiju priču od mene, ali su nam osjećanja vezane za prošlost ista, tako da zajednički to razgovorom pobeđujemo, preživljavamo, tako da, eto, to je. Odrasti u hraniteljskoj, pa dobro, ja imam samo dobro iskustvo, valjda zato što sam imala tu sreću da kažem da imam srodnike, da imam babu i dedu koji su živi, koji su brinuli o meni. Ne bih mogla da kažem tako odrasti u hraniteljskoj koja nije srodnička, ali pa mogu reći da sam čula i jedna dobra i loša iskustva. O tome ne bih mogla da govorim, ne znam, a meni je bilo sjajno. Centar Zvezda je sjajno udruženje koje se bavi pomaganjem deci, koje, odnosno mladima koji izlaze iz sistema zaštite, socijalne zaštite, iz domova i hraniteljskih porodica, gdje država nakon nekog vremena ne brine o njima. Uglavnom, to je jedno baš veliko pitanje kojim se niko ne bavi. Sjajna žena, Tatjana Dužilović, se ne mogu reći setila, ali došla je u kontakt sa nekim koji ima taj problem i onda je dobila ideju da osnuje ovo udruženje koje bi se bavilo isključivo ovom ciljnom grupom. Imaju mnogo dobrih ljudi koji nam pomažu finansijski, plaćaju kurse na autoškole, pomažu volonterski ili kako već, ali kažem, uvijek je dobro došlo što više, jer jako je malo tih kuća, imaju samo dve zgrade, jedna je u Beogradu, jedna je u Nišu, kapaciteti su, čini mi se, 6 ili 7 mladih. Pa, proširenje je svakako dobro došlo, zato što ima jako puno mladih koji ima ovakva pomoć potrebna. Jako je važno pronaći se u nečemu što želiš da radiš i u čemu ćeš ti biti srećan i prosto imati neki životni cilj. Pa ja ću biti okružena gomilom dece, pošto jako volim volonterski rad, jedva čekam da počnem da volontiram u jednoj organizaciji koja se bavi decom koja su u domovima. Tako, pošto radim kao dodatni posao babysitting, to je onako sjajno, i jedva čekam da pomognem toj deci prosto razgovorom. Ne mora to da bude u školi, može da bude čak bilo kakva vrsta opšteg obrazovanja, šta god me budu pitali, ja ću znati što da im odgovorim sigurno, jer znam koje su moje pitanja bila u tom uzrastu. Pa to još uvek ne znam, ali sigurno neće struditi da ne pate zbog toga i da ne budu tužni ili da prosto, ne znam, ali da poštuju to što u tom trenutku imaju i prosto nadam se da će biti dobri ljudi. To mi je onako osnovni cilj, bit će mi osnovni cilj, da. Živim u svetu u kom se, nažalost, dobrota ne ceni toliko, ja bih rekla da je čak dosadna, da ljudi mnogo više biraju da se druže sa ljudima koji su mogu čak reći loši i ne znam, imaju neke životne aktivnosti koje su loše, šta ja znam, a dobri ljudi su često skrajnuti, neprimetni. Eto, mogu reći da je najbolja stvar možda naći nekog ko bi nam bio uzor. Ukoliko to nemate u roditeljima ili u porodici nekoj bližoj okolini, da je kontakt, onda tražite prosto negde, ne znam gde god vi smatrate da treba, možda čak i u knjizi, šta ja znam. Da, imati uzor i stvoriti cilj. Da. I onda, ukoliko je cilj da budete dobar čovjek, onda to nikako ne može da bude pogrešno.